Bugün Bişkek'te saat 8 oldu. Ova'da tankı azattık. Bugün 22 aprel çarşamba. Studiyada Илимжан Узаков, Кутман Таңгылдар менен алгач танк азаттыктын 2-чи сааттагы уктуруусунда. Финляндиядагы 2 күндүк сапар мезгилинде Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Европалык энергетикалык коопсуздук саясатынын түп негиздерин кайра карап чыгуу ниетин жарыялады.
20 апрелде Хельсинкиде Медведев былтырдан бери Европанын энергетикалык коопсуздук саясатынын үстүнөн иштеп келгенин, ал боюнча сунуштарын жакын арада жарыялаарын бышыктады.
Балыкчы шаарынын мурдагы вице-мери, шаардын депутаты Бектин лидерлерин бири Аликбек Жекшенкуловтун бир тууган иниси Талайбек Медеркулов 20 апрелде камактан убактылуу бошотулду.
Толгакталмайынча турабыз, адилетсиздик болсо эл карап турбайт. Ким күнөөлүү, ким күнөөсүз муну баарын эл көрүп турат.
Түркия кошунасы Армения менен алакасын калыбына келтирүү аракетин жасоодо. Сиздер ошондой эле бул күндүн тарыхын угуп, кереметтик көк маданий программасы тыңдай аласыздар. Алгач соңку кабарлар менен таанышыңыз, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бийликтеги Ак жол партиясынын курултайы 1 майга белгиленди. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, парламенттеги Ак жол фракциясынын лидерлеринин бири табылды Оразалиев билдирди. Анын айтымында партиянын курултайынын күн тартибине коюла турган маселелерди тактоо үчүн ишемби күнү партиянын саясий кеңеши жыйналат. Курултайда азыркы президент Курманбек Бакиевдин талапкерлигин президентке көрсөтүү, партиянын уставына өзгөртүү киргизүү жана жетекчиликтин отчетун угуу сыяктуу маселелер бар. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууну белгилөөдө. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, жолугушуу жакын күндөрдө болушу күтүлүүдө. Ал эми Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдрасулованын билдирүүсүнө караганда, президент менен жолугушууга адам укугун коргоо багытындагы эмес, социалдык багытта иштеген өкмөттүк эмес уюмдар гана чакырылууда. Абдрасулованын айтымында, негизи президент менен жолугушуу демилгесин адам укугун коргоо багытындагы өкмөттүк эмес уюмдар көтөрүшкөн. Бирок президенттин катчылыгы ал жолугушууларда бериле турган суроолорду, көтөрүлө турган маселелерди алдын ала жазып алууну талап кылгандыктан алар жолугушуудан баш тартышкан. Президенттикке атсалышууга ниеттенгендердин саны өсүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн Акбаралы Айткеев 21 апрелде арызын берди. Ошону менен президенттикке атсалышууга арыз бергендердин саны 5 жетти. Бирок алардын экөөсүнүн арызы мыйзам талаптарын аткарбагандыктан жокко чыгарылган. Улуттук банк жаңы банкнотторду жүгүртүүгө киргизет. Өлкөнүн башкы банкынын маалымдоосуна караганда 23 апрелде 20, 50, 100 сомдук номиналдагы акчалардын 4-чү сериядагы түрүн жарыялайт. Улуттук банк ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган коллекциялык монеталарды да жүгүртүүгө чыгарат. Бул тууралуу Улуттук банктын маалымат кызматынан кабарлашты. Эми эл аралык кабарлардан. Бириккен улуттар уюмунун расизмге каршы конференциясында декларация кабыл алынды. Буунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Нави Плейдин айтымында жыйынтыктоочу декларациянын кабыл алынышы Иран президенти Махмуд Ахмединежаттын Израилге карата жыйында айткан сөзүнө жооп болуп калды. Женевадагы расизмге каршы жыйынына Иран президенти катыша турганы айкын болгондон бери аны батыштын бир катар өлкөлөрү бойкоттоп, Ахмединежаттын сөзүнөн кийин алардын катары өскөн. Европа кеңеши болсо өз кезегинде Иран президентинин Израиль расистик мамлекет деген сөзүн кескин түрдө четке кагарын жарыялады. Ирандын сот бийлиги абактагы теги ирандык америкалык журналист жаза мөөнөтүнө каршы арыз жазганын билдирди. Ирандын сот бийлигинин өкүлү Алиреза Джамшиддин айтымында АКШнын пайдасына тыңчылык кылган деген айып менен 8 жылга кесилген журналист Роксана Сабери жаза мөөнөтүнө макул эмес. Анын мындай билдирүүсүн мамлекеттик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Буга чейин Иран президенти Махмуд Ахмединежад сот бийлигине кайрылып, айыпталуучуга өзүн мыйзамдуу түрдө коргоосуна толук шарт түзүлүш керектигин билдирген эле. АКШ өкмөтү Ооганстандагы аскерий базаларына Тажикстан аркылуу жүк ташымакчы болууда. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ричард Баучердин айтымында Тажикстан менен АКШ Ооганстанга жүктөрдү ташуу боюнча макулдашууга жетишти. Бул боюнча Баучер Тажикстанга болгон иш сапар учурунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эми бир айдын аралыгында Тажикстан аркылуу жүк ташыла баштаарын айткан. Оган бийлиги талип согушандары менен болгон сүйлөшүүлөрдө ийгиликтер көрүнө баштаганын айтууда. Ауганстан президентинин өкүлү Хумайун Хамидзаданын айтымында өкмөт буга чейин бир катар жикчил топтор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында айрым согушандар эл аралык кара тизмеден чыгарыла турган болсо, ок атышууну токтотушуларын айтышкан. Буга чейин АКШ президенти Барак Обама Ауганстан боюнча жаңы стратегиясын сунуштап, айрым согушандар менен сүйлөшүүлөрдү баштоо идеясын көтөргөн эле. Грузиянын борбору Тбилисиде кайрадан президентке каршы 10,000 чамалуу адам көчөгө чыкты. Оппозиция уюштурган кезектеги нааразычылык акциясында президент Михаил Саакашвилинин кызматтан кетирүү ураандары жаңырды. Оппозиция өкүлдөрү Саакашвилинин тушунда Грузия полициялык мамлекетке айланып калганын айтууда. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Илим кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат, кабарлар менен бүгүн таңда силерди Айдан Бек Акмат уулу тааныштырып жатат. Эми Кыргызстанда бүгүн болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Али Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 22-апрелде Ош, Жалал Абад, Баткент дубандарында нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрөт. Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, айрым жерлерде жаан чачын арбын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 10-15 даража, ысык көл ойдуңунда 12-17, Талас жергесинде 14-19, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 16-21, Чүй Баткен облустарында 15-20 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 16-18 даража жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казактыкты тыңдап жатасыздар. Эми Кыргызстандагы негизги окуяларга өтөбүз. Балыкчы шаарынын мурдагы вице-мери, шаардын депутаты Талайбек Медерколов 20-апрелде камактан убактылуу бошотулуп, ошол эле күнү сот иши башталды. Медерколовдун жактоочулары бул сотту саясий буйрутма катары баалашууда. Анткени айыпталуучу Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири, азыр камакта жаткан Аликбек Жекшенколовдун бир тууган иниси. Сот жараянына Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбетбиз кызы да катышкан эле. Азыр ошол баянды угуңуздар.
Балыкчы шаарынын мурдагы вице-мери жана суу түтүктөрдү сатып алууда ошол кездеги тендерди комиссиянын төрагасы катары Талайбек Медерколов 7 миллион сом зыян келтирген деген айып менен соттолуп атат. 20-апрелдеги соттук териштирүүдө Медерколовду камактан убактылуу бошотуу чечими чыккандан кийин анын жактоочусу Асель Аргинбаева процессти кийинкиге калтыруу өтүнүчү менен сотко кайрылганда Бактыгүл Беккулуева андан баш тартты. Бирок мыйзамга таяп акыры ал канааттандырылганын жактоочу төмөнкүчө чечмеледи.
Нас с этим постановлением не ознакомливали, что по делу участвует.
Жабырлануучу болгон тарап жөнүндөгү расмий маалыматтарды буга чейин бизге сот тааныштырганда эмес. Ал тараптардын пикирин укпай туруп, ишти баштайм деген аракетин жасады. Узак талаш тартыштан кийин процессти 27-апрелге калтырттык.
27 числа.
Деди адвокат Асель Аргинбаева. Суу тартып келүү үчүн Нуренерджи деген фирмадан радиациялуу түтүктөрдү сатып алганга катышы бар деген айып менен Балыкчы шаарынын вице мери Сабырбек Сардарбековго дагы кылмыш иши козголгон. Анын пикиринде бул ишке жабырлануучу деп табылган Долубаев атайын киргизилген.
Болбойт да. Кимдир бирөө жабырлануучу болуш керек да бул жерде. Мен да ошого азыр эле билдим. Ошо киши потерпевший экенин дагы еще под вопрос. Мага 3,500,000 сом ушерб келген деп атат. А которулган акча 3,400,000 сом. Товар турат азыр. Турба.
Сотко катышып отурган шаар тургундары чыныгы күнөөлүүлөр боштондукта жүргөнүнө нааразыланды.
Бүт эле заказ боюнча болуп атат. Эң күнөөкө жанагы турбаны алып келген ошол бала мына чогуушубузга мына чолпонатада эле жүрөт. Ал жок.
Шашымбаев
улан. Ооба, улан деген. Ошол алып келип, ошол койгон да. Кийин чыгып атпайбы ошол жана казынадан акча алынган, которулган деп жарылганчы. Мурун ошол эмнеге айкындыкка чыккан жок, азыр чыгарып атышат.
Сөзүңүздү айта аласызбы же?
Айтабыз. Мен Ишенбек Өмүрәлиев.
Радиациялуу суу түтүктөрү ташып келген Нуренерджи фирмасынын жетекчиси Улан Шашымбаевке кылмыш иши козголгонун белгилеген. Балыкчы шаарынын прокурору Аким Айтбаев анын сотко келбей калган себебин түшүндүрдү. Издөөштөрү жүрүп атат. Чек ара, ички иштер кызматтар жана паспорт берүү бөлүмүнүн баарына маалымдалган.
Паспортный столы.
Дейт шаардын прокурору Айтбаев. Сотко катышкан Ишен Өмүрәлиев, Кубат Мусаев баштаган демилгөлүү топтор жана Кочкор району Бишкек шаарынан келген Медерковдун тарапташтары Сот адилет чечпесе жогорку инстанцияларга, эл аралык уюмдарга кайрыла турган белгилеп, мындай дешти.
Толук акталмайынча турабыз, адилетсиздик болсо эл карап турбайт. Ким күнөөлүү, ким күнөөсүз, муну баарын эл көрүп турат.
Эми нааразычылык күчөбө эле келатат. Эч ким гарантия бере албайт да, күчөп кетиши мүмкүн, толук мүмкүн.
Соттолуп аткан Талайбек Медеркулов оппозиция лидерлеринин бири, Алибек Жекшенкуловдун бир тууган иниси. Эске салчу жагы сот иши ачык өткөндүктөн каалагандар катышты, бирок Азаттык 2 жума мурда расмий уруксат алган менен сот Беккулуева процесс убагында үн жазгычты пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген жок. Рита Нурмамбет кызы, Балыкчы шаары, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык, микрофондо Илимжан Узаков. Эми кайрадан Азаттыктын Бишкек студиясынан жүргүзүлүүчү түз ободогу маекке кезек келип жетти. Бүгүнкү таңкы маектерди Бурулкан Турдубек кызы уюштуруп жатат. Бурулкан, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат Илим, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар. Кечээ 30 ашык маалымат каражаты жана аны менен иштеген уюмдар теле берүү радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамдын 8-чи беренесине вето коюуну сурап президентке кайрылышты. Теле көрсөтүүлөрдүн жана уктуруулардын 50% ашыгы мамлекеттик тилде болушун, ал эми угулган көрсөтүлгөн берүүлөрдүн 50% өзүнүн менчиги болушун милдеттендирген болжолону кечээ жогорку кеңештин комитети өзгөрүүсүз калтырган болчу. Биз бул кайрылууга кол койгон тараптардын бири медиа өкүлчүлүктүн адиси Акмат Алагушевга кайрылып жатабыз. Акмат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, эмне себептен ушул 8-чи берене менен макул болбой жатат ушул бир топ 30 ашык уюм?
Негизи мындай болуп атпайбы? Былтыр 24 апрелде жогорку кеңеш телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө ал мыйзам кабыл алышкан да, ошол эле 2-чи июнда президент мыйзамга кол койгон. Бирок кээ бир нормаларга массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрү каршы чыгышкан. Ошондон кийин президент өзү указ менен юстиция министрлигине жана маданият маалымат министрлигине табышма берип, дагы бир нерсе сунуштарды киргизип, рабочий группаны түзүп, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен медиа коомдору менен жана депутаттар аркылуу да. Ошондуктан рабочий группа иштегенден кийин баардыгы көпчүлүгү бир келишимге келишти. Азыркы учурда ушул этапта баягы телерадио компаниялар ушу айтылган 8-чи беренедеги баягы 50% мамлекеттик тилинде жана 50% баягы өз улуттук аудиовизуалдык программаларды жасаганга мүмкүнчүлүктөр азыраак депчи. Экономика, баягы техника жана кадрлардан кыйналып калышат деп. Ошондуктан бул маселени этап менен өтсөк деген ушу жаңы ушул мыйзамга сунуштар, өзгөртүүлөр сунуш кылынган. Баягы 20% мыйзам күчүнө киргенден кийин анан ар бир жыл сайын 10%тен көбөйө берсин деген сунуштар.
Ооба, бул силердин ушул жанагы жаңы жумушчу топтун сунушу болчу да. Бул эми канча мөөнөттө кириш керек? Эгер ушундай 20%тен жүрүп отурса, канча мөөнөттө толук кирип бүтүш керек? Жанагы норма, мисалы кыргыз тили баланча процент болуш керек, анан өзүнүн өндүрүшү продукциясы элге сунуштаган уктуруулары баланча процент болуш керек деген чекке канча жыл чектелген?
Ушу 3 жыл болуп атат да ошондо. 3 жыл. Бул мындай болуп атат да. Бул сунушталган могу өзгөртүүлөрдү маанилүү жагы да, мындай механизм улуттук аудиовизуалдык продукттун чыгарууну өнүктүрүүгө түрткү бере тургандыгында, бүгүнкү күндө бул республикада улуттук аудиовизуалдык продуктуну чыгарып өтүү чектелген болуп атат. Бул ушул республикада телерадио продукцияны чыгаруу жагында гана иштеген уюмдардын продакшн студия деп айтып коебуз, иш жүзүндө баягы жок экендиги болуп турат да.
Сиздер иликтеп көрдүңүздөрбү ушуну? Таптакыр жокпу же өтө эле алсыз болуп аз болуп атабы? Кандай бул өндүрүш, өндүрүштүн бул тармагында экен?
Иликтеген жокпуз, бирок аз эле болуп атат азырынчачы. Анткени баягы телерадио компаниялар азыр өз продукциясын чыгарбай эле ретрансляция менен эле отурушат да. Ошондуктан азырынча керексиз эле болуп атат биринчиденчи, бирок булар пайда болуш керек да. Бирок могу этап менен келгенде ошондо ушу улуттук аудиовизуалдык программалар ошондо чыккандан кийин ушулардын ушу программалардын ушу сапаты мындай качество деп коебуз да, ушу качествосу жакшыраак болот да. Ошондо анан биздин теле радио көрүүчүлөр ушундай ошондой ошол телерадио компаниялардан качып калышпайт да.
Азыр эми мынакей ушул мыйзам кабыл алынып калды дейли да, ушу сиздердин сунуш өтпөй калган учурда жагдай кандай болот деп ойлойсуздар? Мыйзам аткаруунун кандай жолдору пайда, мыйзам аткаруу үчүн башка кандай ыкмалар пайдаланышы керек?
Эми азыр эми ушул мына биз баягы президентке дагы бир кайрылдык, анткени былтыр мына президент өз указы менен тапшырма берип атпайбы? Юстиция министрлигине, маданият жана маалымат министрлигине, анан ушу могу рабочая группа түзүлүп могу сунуштарды киргизип атса, анан ушу депутаттар кайра эле ошого эле каршы болуп атса, көпчүлүк ушу сегизинчи берене боюнча эле ушу массалык маалымат каражаттардын өкүлдөрү каршы чыгышкан да.
Анда рахмат, биздин убактыбыз тилекке каршы бүтүп баратыптыр. Сизге чоң рахмат. Мен дагы бир моментти айта кетейин. Азыр ошол сегизинчи биринин жактаган депутаттар болсо, өзбек, тажик, казак тилдериндеги маалымат чабуулу көбүрөөк жүрүп, мамлекеттик тилдин куну кетип баратат деп өз позицияларын негиздеп жатышат. Биз ушуну менен түз байланышты бүттүк. Кезек кайрадан Прагада, элим.
Рахмат, бүгүнкү таңкы маектерди Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов жогорку кеңештеги фракцияларда отчет берет. Президентке ат салышууга ниеттенгендердин саны өсүүдө. Улуттук банк жаңы банкнотторду жүргүзүүгө киргизет. Ак жол партиясынын курултайы 1-майга белгиленди. Ирандын сот бийлиги абактагы теги ирандык америкалык журналист жаза мөөнөтүнө каршы арыз жазганын билдирди. Оган бийлиги талип согушчандар менен болгон сүйлөшүүлөрдө ийгиликтер көрүнө баштаганын айтууда. Грузия борбору Тбилисиде кайрадан президентке каршы 10,000 адам көчөгө чыкты. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми дүйнөдөгү орчундуу окуяларга токтололу. Финляндиядагы 2 сапар мезгилинде Орусиянын президенти Дмитрий Медведев европалык энергетикалык коопсуздук саясатынын түп негиздерин кайра иштеп чыгуу ниетин жарыялады. Ал ошондой эле жаңы туруктуулук келишимин түзүү үчүн аймакта бардык тийиштүү өлкөлөрдү жана уюмдардын башын кошуп чоң жыйын өткөрүү ниетин бышыктады. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
20-апрелде Хельсинкиде Медведев былтырдан бери Европанын энергетикалык коопсуздук саясатынын үстүнөн иштеп келгенин, ал боюнча сунуштарын жакын арада жарыялаарын бышыктады. Хельсинки университетиндеги сөзүндө Медведев НАТОнун 99-жылы Косованы бомбалашын, Косованын былтыр бир тараптуу өз алдынчалык жарыялашын жана өткөн августтагы Грузиядагы согушту эскерип, учурдагы уюмдар Европанын коопсуздугун кепилдей албай калды деди. Бул кырдаал доңдош үчүн Медведев аймактагы бардык өлкөлөр, ошондой эле НАТО, Европа биримдиги ЭКК жана КМШ жогорку деңгээлде жыйын өткөрүп, жаңы коопсуздук келишимин иштеп чыгышын сунуш этти. Майда баратын атап отурбасан, орус президенти Орусия түндүк агым, түштүк агым сыяктуу долбоорлор аркылуу мунай газды өз аймагы аркылуу өткөргөн транзиттик өлкөлөрдөн көз карансыздыгын кепилдөөнү максат кылаарын белгиледи.
Такого рода проекты как раз и создают каркас энергетической безопасности.
Мындай долбоорлор европалык энергетикалык коопсуздуктун байдубалын түзөт. Газды ташуунун жолдору канчалык көп болсо, коопсуздук ошончолук бекем болот, деди ал. Медведевдин сөзү боюнча жаңы келишим кезегинде Европа биримдиги кол койгон, бирок Орусия кошулбаган энергетика хартиясын алмаштырышы керек. Орус президенти сөз кылган түндүк агым долбоору Орусияны түздөн-түз Германия менен байланыштырмак. Ага Польша жана Балтия мамлекеттери караманча каршы болушууда. Эстония түндүк агым куурунун өз суулары аркылуу өтүшүнө уруксат берүүдөн баш тарткан. Швеция бул долбоорду колдоодон тайсалдап турат. Ал эми Финляндия айлана чөйрөгө салакасы беймаалым негизде ага бут тосуп келди. Хельсинкиде фин президенти Тарья Халонен түндүк агым кууру боюнча Финляндияда жакын арада макулдук бере албай тургандыгын камкуулады. Мындай жолдун жаратылышка кесепетин иликтөө жүрүп жатат. Финляндия менен Орусиянын өкмөт башчылары келерки июнда жолукканда биз бул маселенин убакыт формасы кандай болоруна тактык киргизе алабыз деп ойлойм, деди ал. Халонин анын өлкөсү маселенин экологиялык жагына гана басым жасай тургандыгын баса белгиледи. Медведев Финляндиянын оң мамилесине баа берип, бул долбоордун өзүрүн бүт Европа көрөт, деди.
Я хотел бы прежде всего поблагодарить Финляндию за в целом весьма такой позитивный настрой.
Мен Финляндияга жалпы жөнүнөн оң мамилесине жана бул маселе боюнча жүгөрдүү талкуу үчүн рахмат айткым келет. Бул долбоор ар кандай сезимдерди жаратканы менен ал бүткүл Европага пайдалуу деп эсептейбиз. Биз бул долбоордун үстүнөн ишти улантууга ниеттүүбүз.
И намерены его продвигать.
Медведевдин айтымында Орусия Европага газдын мүмкүн болушунча көп жолдор менен түз ташылышы үчүн аракетин улантып, ошондой эле Украина менен Беларусь сыяктуу транзиттик өлкөлөргө жаңы мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрдү сунуш этет. Мындай мүмкүнчүлүктөр болжолу аталган өлкөлөрдүн кыймыл аракетин чектөөгө багытталмакчы.
Прагадан Жаңыл Жусуп Жамболду. Мурда кабарлангандай, өткөн аптада Ауганстанда жаңы нике мыйзамына каршы жана аны колдогон демонстрациялар уюштурулду. Талиптик режимден кийинки расмий Кабул ушул тапта да ууган айылдарынын кеңири укуктарын камсыз кыла албай келатат. Ууганстан бийлиги демократиялык жараян жаатында бир нече кадам артка чегинген учурлар айылдардын укуктарын коргогон жергиликтүү жана эл аралык коомчулукту терең кабатырлантууда. Сөз оролу Айзада Касмалиевада.
Ооганстандын орто шаары Кабулдун көчөлөрүнө 15-апрелде тайманбай чыккан 200 ашуун аял чий аймактар үчүн кабыл алынган жаңы мыйзам аял затынын аброюна шек келтиргени айтылган декларацияга алышып, бийликтен өздөрүнүн укуктарын камсыз кылууну талап кылышты. Бирок бул эскичил мыйзамдык жобону колдогон топтор да болду. Аялдардын укуктарын коргогон топко каршы чыккандар аларды ташпараңга алып, ачуу сөздөрүн аяган жок. Полиция 3 чакырымда жол басып, өлкө парламентинин имаратына чейин жеткен демонстрант аялдарды аларга акарат келтирген бейбаштардан коргоого алды. Кайраттуу болгон айымдардын катарында болгон депутат Шинкай Карохил айым парламентте аялдар үчүн атайын бөлүнгөн 68 орундун биринин ээси. Ал өткөн шаршембидеги аялдардын демократиялык чыгуусун эң олуттуу окуя катары баалады. Албетте, демонстрант айымдарды бейбаш сойку жана мастан катын деп опузалап кыйкырган жагымсыз учурлар болгонунда ал Азаттыктын кабарчысына жашырбай айтты. Аялдар өзүнүн тең укугун талап кылары тууралуу билдирүүнүн өзү да мыкты болду, деди Шинкай Карохил айым.
Бул аялдардын эң ири кыймылы болуп калды. Демонстрацияга ший аялдар гана эмес, сони аялдары, ал түгүл индус айымдар да чыкты. Бул нааразылык иш чарасы жалпы эле айымдардын атынан уюштурулду. Ооган эркектер менен аялдар кабылган азыркы дүрбөлөңдүү жагдайга карабастан, аялдар көчөгө чыгып келишти. Бул олуттуу иш аракет кайсы бир эркектер тобу тарабынан бир бетке даярдалып, андан соң аялдарга таңууланып жаткан мыйзамдарга каршы пикир бар экенин айгинеледи,
деди Карохил айым. Бул жүрүш болоорунун алдыңкы күнү Ооганстандагы таасирдүү шии диниячыларынын бири Мухаммад Асиф Мохсени өзүнүн жеке сыналгы канал аркылуу маалымат таркатып, өлкөдөгү шии жамааттарынын эркектерине, өз бүлөсүндөгү аял затынын өкүлдөрүн бул нааразычылык демонстрациясына катышууга уруксат берүүгө буйрук кылган. Бирок бир катар шии айымдар Мохсени мырзаны сынга алып, алардын өз укугун коргоп көчөгө чыгуусун тыйып салууга бул диниячынын акысы жоктугун эскертишти. Маалыматтарга караганда, айрым шии кыз келиндери Мохсенинин сыналгы аркылуу кайрылуусунан соң өз укугун коргоп көчөгө чыгууга белсенишкен. Аялдардын экинчи бир тобу болсо, ошол эле 15-апрель күнү Кабул шаарында өздөрүнүн укугун кемсинткен. Ши үй бүлөлөрүндө күйөөнүн өз аялын зордуктоосуна жол берген талаш тартыштуу мыйзамды жактап көчөгө чыгышты. Мыйзамдын беренелеринин биринде ши аялга өз күйөөсүнүн уруксатысыз жөн эле короодон сыртка чыгууга да тыюу салынат. Президент Хамид Карзай жергиликтүү жана эл аралык коомчулуктун бүйрүн кызыткан бул мыйзамдын долбоорун кайра карап чыгуу үчүн Адилет министрлигине жаңыдан тапшырма берүүгө мажбур болду. Өткөн айда Карзай мырза бул мыйзамга кол коюп койгон болчу. Август айында президентке кайра шайланууга талаптанган Карзай оң жактан да сол жактан да катуу кысымга кабылып, карама каршы чечимдерди кабыл алган үчүн күн сайын карапайым калайыктын сынына кабылууда. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык. Түркия кошунасы Армения менен алакасын калыбына келтирүү аракетин жасоодо, бирок мындай аракеттер оңой олтоң алга жылбай келет. Ага Азербайжандын капачылыгы да себеп болууда дешет. Стамбулдан Аким Өзгөн баяндайт.
Түркия кийинки мезгилдин ичинде жүргүзүп келген тегерегиндеги бардык кошуналары менен татынакай мамиледе болуу саясатынын чеги ичинде кошунасы Арменияга дагы тынчтык колун созуп, өз ара тарыхый чыр чатактарды сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салууну, ошол эле кезде бул өлкө менен 15 жылдай мезгилден бери жабык бойдон келе жаткан чек араларды ачууну сунуш кылды. кийинки бир жылдай мезгилдин ичинде эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин төмөнкү даражалуу аткаминерлери жүргүзүп келген ургалдуу сүйлөшүүлөр жакын арада үзүрүн берип, бул эки өлкөнүн ортосундогу мамилелерде жаңы бир бурулуш учур жарылат деген үмүттөрүбүздү актай албай, жаңыча мүчүлүштөр жүз берип, көздөлгөн максат улам алыстап бараткандай сезилет. Өткөн жумада Азербайжан менен Россиянын жогорку даражалуу жетекчилеринин ортосунда өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр Түркиянын койгон максатынын алдында али толгон токой кыйынчылыктар турганын айгинелеп берди. Азери президент Илхам Алиев бир учурда
өз саясатында дайшилик этмелидир. Дешсиз Азербайжанды
алар саясаттарын алмаштырып бардык азери территорияларын чыгып кетүүсү талап кылынат. Армяндар ошол эле кезде Түркияга коюп жаткан бекер талаптарынан да баш тартуусу зарыл. Антпесе алар бир өзүлөрүн гана эмес бардык армян улутунун келечегин тобокел астына ташташкан болушат деп жымсалдоо менен өзүнүн кийинки аралыкта кыйла өскөн аскердик күчүнө шилдем жасаса, расмий Баку бул жолу Түркияны Арменияга жакындашуудан алаксытыш үчүн колундагы күчтүү көзүр энергетиканы алдыга жылдырып, табигый газын Европага Россиянын территориясы аркылуу чыгаруу пикири менен ойной баштады. Президент Ильхам Алиев өткөн жакын арада Россиянын президенти Медведев, премьер министр Путин жана вице премьер Сечин менен жолугушканда аймактагы өнүгүүлөрдү көздөн өткөрдү жана Азербайжандын мамлекеттик энергетика компаниясы Сочар менен Газпромдун ортосунда эки өлкөнүн ортосундагы советтик доордон калган газ бороолорун кеңейтүү келишимине кол коюлду. Иш жүзүндө расмий Бакунун бул иш чаралары сыртынан байкаганда көздөгөн натыйжасын бергендей сезилет. Маселен, Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган Хануверде саякатта болгон кезинде чыгып сүйлөп, Армения менен болгон чек араны ачуу маселеси Тоолу Карабах жаңжалынын чечилүүсүнө байланыштуу болорун билдирди. Стратфор Комментар аталган жеке чалгын уюмунун макаласында да көрсөтүлгөндөй, Түркия Азербайжандын Россия картасына оңой олтоң моюн сунуусу күтүлбөйт. Анткени делинет макалада, анткени азерлер өзүлөрүнүн Еревандагы душманын да колдоп жөлөмөлөп келе жаткан Москвага бүтүндөй ишене алышпайт.
Стамбулдан Аким Өзгөн болду. Азаттык уктурууларын улантат. Азыр кайрадан кезек Кыргызстандагы басма сөзгө баяндама келди. Бүгүнкү басмалардагы кабар маалыматтар менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Кеп кезеги өзүңүздө, Шайлообек.
Рахмат. Санжарбек Кадыралиевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу парламентте жасалган разборка, революциядан кийинки буйуртма киши өлтүрүүлөр, акырында элдин кулу деп эсептелип жүргөн бийликтин эч кандай буруу терүүсүз эле кылмыш дүйнөсүнүн кулу болуп калгандыгы ар кандай ойлорго түрткү койбойт. Кеп 2005-жылдагы криминалдык күчтөрдүн көмөгү менен жасалган төңкөрүш, Акаевдин кубаланышы, анан кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аталган Рысбек Акматбаевдин чаламандын чак түшүндө мамлекеттик органдардан жылуу орун талап кылып аянтта олтурганы, ал тургай депутат болуп кала жаздаганында деле эмес. Кептин баары мыйзам менен башкарыла турган мамлекетти башкаруу ыкмалары бандиттик ыкмалар менен башкарыла баштаганда болуп жатат. Бул эч кандай акыл эске сыйбай турган көрүнүш деп жазган МК Кыргызстан гезитинин кабарчысы Елена Агеева оорукчан органдар деп аталган макаласы Кыргызстандагы акыркы кандуу окуяны ар тараптан талдоого алган. Ушул окуяга бүгүн жарык көргөн Дело номер гезити да кайрылып, Санжар соккуну күткөн эмес деген макала арнады. Бул санга Алмаз Атамбаевдин Акыйкат деген ачуу болот деген ат менен маектешүүсү да окурмандарга сунуш кылынды. Маегинде Атамбаев өкмөт башчылыгына кандай жол менен барып калганын, ал Курманбек Бакиевке алгач ирет киргенде өкмөт башчылыгына Кубатбек Байболов менен Темир Сариевди сунуштаганын, бирок президент аны менен гана иштешем деп туруп алганын, мына ушулардын баары менен оппозиция мүчөлөрү ар дайым жакшы кабардар болуп келгенин, эл арасына кийин тарап кеткендей Атамбаев оппозицияны сатып кетпей эле баары тескерисинче болгонун айтып берген. Маектешүүнүн аягында реформа үчүн кыймылынын ошол кездеги бийликке койгон 7 пункттан турган талаптары жана кыймыл мүчөлөрүнүн кол коюлган кагазынын ошол кездеги көчүрмөсү кошо басылып чыккан. Гезит ошондой эле айлык менен жашаса болбойт беле деген макаланы тартуу кылып, Кыргызстандын бийлик органдарын кармап туруш үчүн эле мамлекеттик казынадан жылыга 5 миллиард сомдон ашуун акча бөлүнөөрүн мисалга тартты. Гезит кабарчысынын жазганы боюнча президент Курманбек Бакиев өз маянасы тууралуу бир да жолу сөз кыла элек. Мүмкүн ал коңшу мамлекет башчыларынын маянасына салыштырганда аз айлык алаарына уялып жүргөн чыгар. Кыргыз президентинин расмий айлыгы анын мунусу кошулгандан кийин 60,000 сомдун айланасында. Игорь Чудинов болсо колуна 24,600 сомаларын ачык айткан жайы бар. Канткем менен Курманбек Бакиевдин маязнасы КМШ өлкөлөрүнүн башчыларынын айлыгына карандыбай турганы айдан ачык. Илим, баяндамабыз согуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, жергиликтүү басма сөз каражаттарындагы маанилүү темалар менен Шайлыбек Дүйшөев тааныштырды. Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Илимжан Узаков. Программабыздын мындан аркы бөлүгүндө мамлекеттик мекемелердеги текшерүүчүлөрдүн жең алдынан пара алып албаганы, жаңачылган дүйнөлүк электрондук китепкана тууралуу материалдар бар. Ошондой эле бүгүн тарыхта рубрикабызды жана керемет көк маданий программабызды тыңдай аласыздар. Мунун баары сизди алдыдагы жарым саатта күтөт. Бишкекте саат 8:30 болду. Соңку кабарлар менен микрофондо кайрадан Айданбек Ахмат уулу.
Бүгүн өкмөт башы жогорку кеңештеги фракцияларда отчет берет. Алгач Чудинов Ак жол фракциясында, андан кийин социал демократтарда, соңунда коммунисттик фракцияда өкмөттүн өткөн жылдагы иши боюнча отчетун берет. Кыргызстан коммунисттери бүгүн Владимир Лениндин туулган күнүн белгилешет. Бул күнү коммунисттер Бишкекте Лениндин эстелигине гүл коюшуп, чакан митинг өткөрүшөт. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууну белгилөөдө. Кылым шаамы уюмунун лидери Азиза Абдрасулованын билдирүүсүнө караганда, президент менен жолугушууга адам укугун коргоо багытындагы эмес, социалдык багытта иштеген өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү гана чакырылууда. Ак жол партиясынын курултайы 1-майга белгиленди. Курултайда Курманбек Бакиевдин талапкерлигин президентке көрсөтүү маселеси коюлууда. Президенттикке атсалышууга ниеттенгендердин саны өсүүдө. БШКнын мүчөсү Самат Бөрбаев Назаттыкка билдирүүсүнө караганда, президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн Ак Баралы ITK 21 апрелде арызын берди. Эл аралык кабарлардан. Бириккен улуттар уюмунун расизмге каршы конференциясында декларация кабыл алынды. БУУнун адам укуктары боюнча башкы комиссары Нави Плейдин айтымында жыйынтыктоочу декларациянын кабыл алынышы Иран президенти Махмуд Ахмединежаттын Израилге карата жыйында айткан сөзүнө жооп болуп калды. Ирандын сот бийлиги абактагы теги ирандык америкалык журналист жаза мөөнөтүнө каршы арыз жазганын билдирди. Ирандын сот бийлигинин өкүлү Алиреза Джамшидинин айтымында АКШнын пайдасына тынчылык кылган деген айып менен 8 жылга кесилген журналист Роксана Сабери жаза мөөнөтүнө макул эмес. АКШ өкмөтү Ооганстандагы аскерий базаларына Тажикстан аркылуу жүк ташууну көздөдү. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Ричард Баушердин айтымында Тажикстан менен АКШ Ооганстанга жүктөрдү ташуу боюнча макулдашууга жетишишти. Ооган бийлиги талип согушандары менен болгон сүйлөшүүлөрдө ийгиликтер көрүнө баштаганын айтууда. Ооганстан президентинин өкүлү Хумайын Хамидзаданын айтымында өкмөт буга чейин бир катар жикчил топтор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында айрым согушандар эл аралык кара тизмеден чыгарыла турган болсо, ок атышууну токтотушаарын айтышууда. Грузиянын борбору Тбилисиде кайрадан президентке каршы 10,000 чамалуу адам көчөгө чыкты. Оппозиция уюштурган кезектеги нааразылык акциясында президент Михаил Саакашвилини кызматтан кетирүү ураандары жаңырууда. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Илим кеп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат, кабарлар менен бүгүн сиздерди Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүн Кыргызстанда болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Амдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 22 апрелде Ош, Жалабат, Баткен дубандарында нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрөт. Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, айрым жерлерде жаан чачын арбын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 10-15 даража, ысык көл ойдуңунда 12-17, Талас жергесинде 14-19, Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 16-21, Чүй Баткен облустарында 15-20 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 16-18 даража жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң азаттык уктурууларын улантат. Кыргызстанда мекеме уюмдарды текшерген кызматкерлердин айрымдары пара алышат деген маалыматтар ачык айтыла баштады. Каржы министрлигинин Таластагы билим берүү мекемесин текшерип жүргөн кызматкери мындай маалыматты четке какты. Мамлекеттик мекемелердеги командировка темасын Таластагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди өз материалында чакан иликтөөгө алды.
азаттыкка талашшаарында текшерүүчүлөр бала бакчаларды текшерип жаткандарын жана алар номер 6 бала бакчада 3 күн жатып, түнөп аларга бала бакчанын кызматкерлери тамак жасап берип жатат деген маалыматты аты жөнүн айтпай микрофонго да бул тууралуу сүйлөп берүүдөн баш тарткан айым келип кабарлады. Чынында эле ушундайбы деп жогорудагы номер 6 бала бакчага барып имаратты оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп жаткан бала бакчанын кызматкерлери менен катарынан сүйлөшүп кирдик. Алгач натыйжа чыкпай, бирок бала бакчанын ашпозчусу тамак жасап жатып текшерүүчүлөр тууралуу төмөнкүчө кеп кылды.
Жок тамакты ревизорлор келип анан кетип калышты, ошол жерге жатышып аттыр.
Каржы министрлигинен келген Талас Чүй аймак текшерүүчүсү Кенжебек Эсеновго кайрылып, бала бакчада жатып ал жамааттын эсебинен тамактанып жаткан экенсиз деген сурообузга кыргыздын сый урматы тууралуу төмөнкүчө сөз кылды.
Жок, аны бир өткөндө бир ошондой болгондо сүйлөшүп алган, азыр жатканыбыз жок. Биз баягы текшерүүгө барганда бир пала чай ичесиңби, кыргыз чай ичкиле деди.
Негиз эле текшерүүчү келет деп жетекчилер алдын ала документ иш кагаздарын такташып, ары бери жүгүрүп калышат. Бирок айрым учурларда текшерүүчүлөрдү тосуп жөнөтүү жүгү жалпы жамаатка жүктөлүп, алардын чөнтөктөрүнө да оорчулук алып келип жатканын Азаттыкка Талас району номер 6 кесиптик лицейдин мугалими Замира ачык айтып, Кыргызстанда бул көрүнүш барган сайын күч алып жатат дейт.
Бизге текшерүүчүлөр келет, келгенде эч бир текшерүүчү реалдык текшербейт. Алар келгенде как положено акчаларын чогултуп беришет да, текшерип болушат да, кетип калышат. Болду. Жетекчи өзү айлыгыстан мынчадан кармайбыз, комиссияга беребиз деп эле бизден мурда эле кассадан алып коюшат. Айла жок, биз кол коюп беребиз, бүттү. Бир келгенде мисалы үчүн былтыр жаз камал келген жогору жактан Бишкектен киши башы 200 кармап бир 10 000 чогултуп бергенбиз. Ал эми башка келген комиссияларга 100 сомдон тамагын беришибиз керек деп кармап калат ар кандай.
Азаттыкка серепчи катары бул тууралуу өз оюн билдирген Талас облусунун акыйкатчысы Арзыкан Момтаева бул жагдай боюнча эки тарапты тең күнөөлөп Кыргызстанда кадр саясатын туура жүргүзмөйүнчө паралуу күндөнгө күчөй берет дейт.
Эми мындай да эки тарапты тең, мен түп түз эле көзүн эле ууру деп айтат элем да, бул мамлекетти эки тараптан тең урдап аткан адамдар текшерүүчүсү дагы ошону узатып сылап сыйпап эт майын берип чөнтөгүн акчасы алып жакшынакай кылып тосуп алып анан тиги кудайды тосуп аткандай пайгамбар тосуп аткандай кылып мамиле кылган биздин жергиликтүү өзүбүздүн мынгу кичине чоңдобой жетекчилерибизди кудай урбадыбай. Бул өзү кокусунан келген кадрлардын кылары бул.
Албетте текшерүүчүлөрдү пара алышат же албайт деп айтуу кыйын. Мындай көрүнүштү далилдеш да оор. Бирок анысы деле Кыргызстандагы бюджеттик мекемелерде аз айлыкка иштеп жаткан кызматкерлерге улам бир текшерүүчү келип, ал текшерүүчүгө жогоруда айтылгандай өз мээнети менен тапкан айлыгынан жөнөкөй кызматчы баш болуп акча берип отурса, кадр саясаты кантип туура жолго салынат? Уланбек Эсенгелди, Талас, Азаттык.
Ободо таңкы Азаттык. 21 апрелде ЮНЕСКОнун демилгеси менен дүйнөлүк электрондук китепкана World Digital Library ачылды. Мындай түшүнүү аркылуу тынчтыкты бекемдөөгө кызмат кылчу сайт окурмандарды дүйнөдөгү 32 чоң китепканада, анын ичинде АКШ Конгрессинин китепканасында сакталган көөнөргүс керемет маданий мурастар менен 8 тилде тааныштырат. Бул тууралуу Амирбек Азамоулунун материалында.
Жаңы долбоору ылайык дүйнө өлкөлөрүнүн китепканалары өз фондунда сакталган баалуу кол жазмалардын, сейрек китептердин, фильмдердин, үндөрдүн, сүрөттөр менен фотографиялардын дигиталдык маалымат банкын түзүшөт. Бүгүн ачылган ортак маалымат кенчке каалаган адам интернет аркылуу кире алат. Дигиталдык китепкана Улуттар Уюмунун билим, илим жана маданият боюнча агенттиги ЮНЕСКОнун баш катчысынын орун басары Абдул Вахид Хандын сөзүнчө, дүйнө элдеринин бирин бири жакшы түшүнүүсүнө, социалдык өнүгүүгө салым кошот. Билимдүү коомду куруу боюнча ар кыл көз караштар айрым фундаменталдык принциптерге негизделет. Мисалы, жалпы журттун маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө жана билимине, маданий жана лингвистикалык көп түрдүүлүккө, сөз эркиндигине жана жалпы билим деңгээлине. Китепканаларды дигиталдаштыруу билимдүү коом куруунун бул 4 фундаменталдык принцибине салым кошот. Бул ЮНЕСКОнун да вазипасы. Бул өз ара түшүнүүчүлүк аркылуу тынчтыкты жайылтат, дейт Абдул Вахид Хан. Дигиталдык кеңеште биздин заманга чейинки 8-чи кылымда Түштүк Африкада аскага тартылган сүрөт, 13-чи кылымда Богемияда жазылган Шайтан Тоурут, француз тарыхчысы Франсуа Петинин 1722 жылы англис тилинде чыккан байыркы монголдор менен татарлардан биринчи императору деген китебин араб, түрк, перс каллиграфтарынын эмгектери, Махабхараты доорундагы Индиянын картасы жана башка толгон керемет маданий дөөлөттөр бар. 20-чы кылымда Индияда чыккан карта мындан 2000-2200 жыл мурда санскрит тилинде чыккан Махабхарат эпосундагы географиялык аталыштарга таянып чийилген. Бул сайттан 19-чы кылымдагы кыргыз жигити менен кыргыз аялдын сүрөтүн да көрө аласыз. Эки сүрөттөн 1871-72 жылдары падышалык Россияда чыккан фотоальбомдон алынган. Дүйнөлүк дигиталдык китепкана АКШ Конгрессинин китепканачысы Джеймс Беллингтондун идеясы. Кеңиштин китептерин азыр интернеттен ачып алып, англис, араб, кытай, француз, орус, португаль жана испан тилдеринде окуй аласыз. Абул Вахид Хандын айтышынча, дүйнөнүн дигиталдык китепканасы адам укугу боюнча универсалдык декларацияга да салым кошот. Декларациянын 19-чу беренесинде ар бир адам маалымат алууга жана маалымат каражаттары аркылуу идеяларды жайылтууга укуктуу деп айтылат.
Прагадан Амирбек Азам уулу баяндады. Ободо таңкы азаттык микрофондо Прагадан Илимжан Узаков. Дүйнөдө кандай жашап, кандайча ойлонуунун үлгүсүн такыр өзгөртө турган абал түзүлүүдө. Экинчи дүйнөлүк жана кансыз согуштардан кийин калыптанган түшүнүктөр азыр өзгөрүлүп эле калбаштан, такыр эле жарактан чыккан өңдүү, дейт Орусиядагы Russia Today телеканалынын комментатору Питер Лавел. Анын ойлору менен Төрөкулдоров тааныштырмакчы. Эскерте кетели, мындай айтылчу ойлор автордун өзүнө гана тиешелүү жана азаттыктын позициясын билдирбеши мүмкүн. Кепти Төрөкулдоров улантат.
Америкалык белгилүү ойчул Фрэнсис Фукуяма 1992 жылы өзүнүн атактуу «Тарыхтын аякташы жана акыркы адам» аттуу макаласын жазган. Ошол учурда Фукуяманын андагы негизги идеясы батыш дүйнөсү үчүн талашкыс чындык көрүнгөн эле. Фукуяма: «Биз кансыз согуштун же согуштан кийинки мезгилдин гана эмес, жалпы эле адамзаттын идеологиялык өнүгүшүндөгү тарыхтын аяктаганына күбө болуп жатабыз» деп жазган. Анын оюна ылайык, СССРдин кыйрашы, кансыз согуштун аякташы жалпы дүйнөдө батыштын либералдуу демократиясынын орношуна шарт түзүп, аны адамзат жарата ала турган өкмөттүн акыркы формасы катары кабылданганга болоорун көрсөткөн болчу. Бүгүн болсо бул ойлор такыр эле акылга сыйбаган нерседей көрүнүп калды, дейт Russia Today телеканалдын комментатору Петер Лавел. Айрым неоконсерваторлорду кошпогондо, батышта бүгүн буга чейин сураганга да мүмкүн болбогон суроону бергендер улам көбөйө баштады. Алар экономикада мамлекеттин ролу кандай болушу керек? Глобалдык экономика кантип иштеши керек жана азыр террорист деп аталып жаткандар бул жараянга тартылышы керекпи жокпу деген суроолорду көтөрүп жатышат. Азыркы глобалдык каржылык кризис экономиканы гана эмес, дүйнөгө карата батышта калыптанган ойлорду да ойрондутуп жаткандай. Батыш либералдык демократиясы деген идея көбүрөөк Америка Кошмо Штаттары тарабынан монополияланган эле. Аталган идея акыркы 20 жылда орой бурмаланып, батыштын массалык кыйроого алып келчү идеологиялык куралына айланып калды, дейт комментатор. Анын ишенимде кансыз согуш аяктагандан бери демократия деген түшүнүк жалаң гана Вашингтондун тышкы саясаттагы каалоо мүдөөсүн үгүттүү дегенди туюндуруп калды. Мисалы, глобалдык экономиканы демократиялаштыруу тууралуу биз сейрек угуп калабыз. Мында Орусия менен Кытайга дали шек менен карашат. Акыйкат базар деген түшүнүктүн ордуна батыш экономикасынын гана утушун ойлогон ачык рынок деген ураандын үстөмдүк орноду. Эл аралык коопсуздук маселесинде да абал ушундай эле. Бул жерде батыштын либерал демократиясы кайда? Түндүк Атлантикалык альянсы НАТО ага кайсыл мамлекет мүчө болуп кошуларына Орусия килигише албайт, килигишенге акысы жок, дейт. Албетте, акыйкат деп ойлоорсуз. Андай болсо Орусиянын улам күчөп бараткан экспансиясына коркунуч келтирүүгө НАТОго укукту ким берди? Дагы бир маселе демократиялык шайлоолор. Батыш түстүү инкылапты баштан кечирген Грузия менен Украинадагы шайлоолорду кызуу колдоп чыкты. Вашингтон иштен сүйүнүп турду эле, бирок убакыттын өтүшү менен бул эки мамлекеттеги саясий окуялардын өнүгүшү бир топ суроолорду жаратууда. Жыйынтыгында бүгүн Грузия менен Украина эч кандай муратка да жете албай, азыр эми жолдон адашкан өлкөлөргө айланышты. Алардагы абалдын начарлашы Орусиянын коопсуздугу үчүн кесепети оор болору айкын. Абалды оңдогонго далалат кылган Орусияны авторитардык мамлекет деп чөлкөмдүн чоңуна айландырышты, дейт Петер Лавел. Мына ушундай эле инкылап Кыргызстанда да болгон. Бирок азыр ага карата баа берүүгө болобу деген суроо менен биз профессор, Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовго кайрылдык.
Бизден деле жыйынтык чыгарышы мүмкүн. 2005-жылы революция болду, бирок демократия өркүндөгү эле авторитардык жолго түшүп кеттик деп. Бирок бунун дагы объективдүү себептери бар. Кыргызстан ушундай мезгилде да башынан өткөрүш керек. Анткени балдын таттуулугун билиш үчүн уунун ачуулугун көрүш керек да. Демократиянын келечектүү доорун баалай билиш үчүн азыркы бийликтин зинданында отуруш керек да. Адам деген ошондой, адам да зат ошондой да. Башынан бир этаптарды өткөрмөйүнчө түшүнбөйт. Ана демократияга жол оңой эмес да, өтө татаал,
дейт профессор Бакыт Бешимов. Бирок Петер Лавел өз оюн улантып, Палестинада болсо Хамас демократиялык шайлоодо утуп чыкканына карабай, батыш либералдык демократиясы азырга чейин ошол шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай келатканын айтат. Бул жөн гана эки жүздүүлүк, дейт ал. Биз баарыбыз жаңы кырдаалдын алдында турабыз. Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү үчүн бул жеңил болбойт. Бирок ал өзгөрүүлөр айрыкча өзүнө тарыхта өзгөчө орун ээлеп койгон батыш үчүн оор болмокчу. Тарыхтагы ал орун да тездик менен өзгөрүп баратат. Бүтүн дүйнө ондогон жылдар бою батыштын жыргалчылыгы үчүн салым кошуп отуруп, акыр аягында Америка Кошмо Штаттарын тарыхтагы эң чоң карыздарга айландырды. Бүгүн эми баарыбызга бул жол жалган идеология экени айкын болуп отурат. Эми ар ким бир топ мурдараак батыш тыюу салган идеяга көнүп, аны сыйлашы керек, дейт ал. Чынында эле мезгил өзгөргөнүнө кыргызстандык саясаттануучу Куан Абдымен да кошулат.
Акыркы эле мына экономикалык финансовый кризистердин күчөп аткандагысы мамлекеттердин арасында өзгөчө демократия сөнүккөн батыш өлкөлөрдүн, биринчи иретте Американын өзүндө дагы мамлекеттик башкаруу системасынын алсыздыгын көрсөткөн далилдердин бири катары келип чыгып атат да. Демек азыркы кризистен чыгуу үчүн демократияны бир жагынан колдонгону менен ошо демократияны башкарууда мамлекеттик деңгээлдеги кийлигишүү зарыл экендигин көрсөтүп, көптөгөн банкроттукка кабылган мекемелерди, компания, фирмаларды мамлекеттин каражаты менен бутуна тургузуп, аларга жардам берип, азыркы кризистен чыгууга жол издеп атышат да,
дейт кыргызстандык саясаттануучу Куан Абдымен. Эң кызыгы, Фукуяма тарыхтын аягы жана акыркы адам аттуу эмгегинде бир нерсени таамай белгилеп өткөн, дейт Петер Лавел. Тарых эч качан бүтпөйт, идеологиянын тарыхы бүтөт. Советтер Союзунун коммунисттик партиясы дээрлик 20 жыл мурда көмүлгөн. Азыркы абалды эске алып айтканда, Фукуяманын батыш либерал демократиясы эми өзүнүн таажиясына камынышы керек. Мен анын таажиясын да ыйлабайм, дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү да ыйлабайт, дейт комментатор Петер Лавел. Төрөкулдоров, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:47. Кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Бүгүн өкмөт башчысы Игорь Чудинов жогорку кеңештеги фракцияларда отчет берет. Президенттикке ат салышууга ниеттенгендердин саны өсүүдө. Ак жол партиясынын курултайы 1 майга белгиленди. Кыргызстан коммунисттер бүгүн Владимир Лениндин туулган күнүн белгилешет. Ирандын сот билиги абактагы теги ирандык америкалык журналист Джазам Мөөнөтүнө каршы арыз жазганын билдирди. АКШ өкмөтү Ооганстандагы аскерий базаларына Тажикстан аркылуу жүк ташымакчы болууда. Грузиянын борбору Тбилисиде кайрадан президентке каршы 10 000 чамалуу адам көчөгө чыкты. Мына ушул жана башка кабарлар тууралуу толугураак билем десеңиз, биздин интернет баракчабызга кириңиз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Кара Кыргыз автономиялык областынын аткаруу комитети 1925-жылдын 22-апрелинде бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетине Кара Кыргыз автономиялык областынын РСФСР курамына кабыл алынышын өтүнгөн кат менен кайрылган. Эл аралык 22 апрель эл аралык жер күнү. Тарых барактарына сирип салып ободо Муратбек Кожобеков.
Кара Кыргыз автономиялык областынын аткаруу комитети 1925-жылдын 22-апрелинде бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетине өтүнүч кат менен кайрылган. Кайрылууда Кара Кыргыз автономиялык областынын РСФСР курамына кабыл алынышы жана анын аталышын Кыргыз автономиялык советтик социалисттик республикасында өзгөртүү маселеси козголот. Анда эмесе бул окуянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин кандидаты Бектемир Жумобаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
1924-жылы 14-октябрда РСФСРдин составындагы Кара Кыргыз автономиялуу областын түзүлгөндүгү баардыгыбызга белгилүүдө. Кара Кыргыз автономиялуу областынын Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республика айландыруу боюнча сунушун СССРдин борбордук аткаруу комитетине бергенде, бул күнү негизинен кыргыздардын автономия болсо дагы мамлекеттүүлүк алган күнү деп эсептейбиз.
Француз королу Карл V'нин 1370 жылдын 22 апрелинде жардыгына ылайык айтылуу Бастилия чебе курула баштаган. Адегенде чеп англичандардын чапкынынан коргонуш үчүн салынса, кардинал Ришелейнин маалында ал укук мамилеси келишпегендерди камай турган түрмөгө айландырылган. Португалиялык Педро Альвареш Кабралан экспедициясы 1500-жылдын 22 апрелинде Бразилияны ачкан. Жаңы жерди Кабрал жаңылыш Вера Круш аралы деп атаган. Кийин ал мында өскөн баалуу кызыл дарактын аталышы боюнча Бразилия болуп өзгөртүлгөн. Адамзат тарыхында биринчи массалык кыргын салчу курал 1915-жылдын 22 апрелинде Бельгиянын Ипр шаарындагы салгылашта колдонулган. Германиялык генерал Фалкенхайн каршылаш тарапка газ атакасын колдонууга буйрук берген. Немес аскерлери 6 километр аралыкка созулган фронт талаасына 5 мүнөт бою 6000 баллондон 180 тонна хлорду душман позициясына чачкан. 22 апрелде дүйнөлүк коомчулук эл аралык жер күнүн белгилешет. Биринчи жолу жер күнү 1970-жылдын 22 апрелинде Америка Кошмо Штаттарында белгиленген. Салтка ылайык бул күнү каалаган адамдар көчөлөрдү тазалап бак отургузушат. Ааламдагы тарых өнүгүүсүн өзгөрткөн дүйнөлүк пролетарлердин жол башчысына Совет мамлекетин түптөгөн Владимир Ильич Ленин 1870-жылдын 22 апрелинде жарык дүйнөгө келген. Атом бомбасын жараткан америкалык физик Роберт Оппенгеймер 1904-жылдын 22 апрелинде туулган. Тарых бырактарына сүйлөп салган Муратбек Кожобеков.
Ободо таңкы азаттык. Бүгүн Москвадагы борбордук сүрөтчүлөр үйүндө кыргыз эл сүрөтчүсү Үстөнбек Шыгаевдин жеке көргөзмөсү ачылат. Анда кыл калем чеберинин тандалган эмгектери коюлмакчы. Бул маданий иш-чарага кененирээк керемет көк уктуруустан Айжан Шабутоева кайрылат.
Үрүстөнбек Шыгаев Москвада ачылуучу алгачкы көргөзмөсүн көчмөн деп атап, кыргыз эл жазуучусу маркум Чыңгыз Айтматовго арнап ачмакчы. Ага Орусияда күн кечирип жатышкан кыргыз мекендештер, ар кайсы элчиликтердин, Орусиянын маданият министрлигинин өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Үрүстөнбек Шыгаевдин билдиргенине караганда, көргөзмөгө анын 50 ашык чыгармасы коюлат.
Булар баягы ар кайсы убакта жазылган иштердин эң мыктылары да тандалмалар десек жаңылбайбыз. Мисалы ошо Манас сериясынан бар, Жарылган жүрөк проектисинен бар, 16-жылдан 1-2 үзүндү бар. Анын кийинки жазган ушу менен чыгармалар.
Мына ошол кийинки жаралган чыгармалардын бири. Көргөзмөдө өзгөчө бөлүп көрсөтө турган иш бул Айтматовдун ааламы деп аталган эмгек. Тилекке каршы бул чыгармамды жазуучу өзү көрбөй кетти, дейт Рустембек мырза.
Чыңгыз Төрөкулевичтин 80 жылдык тоюна арнадым эле. Ал киши көрбөсө дагы биздин көрүүчүлөр, Бишкектеги көрүүчүлөр келип көрүштү. Биз ушу күз айында өткөн жылы Чыңгыз Төрөкулевичтин урматына деп чоң бүткүл дүйнөлүк көргөзмө ачканбыз. Казактар келген, өзбектер келген. Ушу эмгегим баягы көргөзмөнүн бир ордун жүрөгү десек жаңылбайм, себеби бул Айтматовго арналып атат.
Рустембек Шыгаевдин эмгектеринин өзөгүн кыргыз элинин жана башка улуттардын жомоктору, уламыштары түзөт. Мына ушундай негизде тартылган Алай хан шасы, Улуу Жибек жолу, жаңы жашоо жана башка ушул сыяктуу жаңы жаралган эмгектери көргөзмөнүн көрүүчүлөрүнүн сынына коюлмакчы. Бул менин Москвадагы алгачкы көргөзмөм, андыктан менде чоң толкундануу болуп жатат, дейт сүрөт.
Буга чейин билесиздер, мен чет өлкөдө бир топ көргөзмө ачкам, Бишкекте ачкам. Москва мен үчүн аябай толкундануу болуп атат, себеби Москва, Санкт-Петербургда менин өзүмдүн курсташтарым, өзүмдүн агайларым келет көргөзмөгө.
Бул көргөзмө кандай, кимдин демилгеси менен уюштурулуп атат?
Бул көргөзмө жанагы Москвадагы бүткүл союздук мурунку СНГнын конфедерациясы деп коет, баягы союз тарагандан кийин бул СНГдагы сүрөтчүлөр союзу биригип конфедерация түзгөн да. Ошонун демилгеси менен да, ошонун башында президент Фаткулин деген, ошо биздин сүрөтчүлөр союзу ошол жака баш ийебиз да. Анан мен баягы эл сүрөтчүсү болгондон кийин алар мага ушу арендасын бекер кылып, ушу эл сүрөтчүсү катары чакырып, өзүлөрүнүн ушу 300 квадратка жакын аянтын мага бекер берип атышат да.
Башка мамлекеттерде көргөзмө уюштуруу бир тең, Москвада иштериңди көрсөтүү бир тең. Мунун өзү чоң сыймык, ар бир кыргыз сүрөтчүсүнүн кыялындагы нерсе, дейт сүрөтчү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Сүйүтбек Төрөбеков.
Чыгармачылык жагынан келгенде, Москвадагы көргөзмөнүн ачылышы бул өтө чоң бир жагынан жаңылык болот, бир жагы сүрөтчүнүн өзүнө чыгармачылык отчеттуктай болуш керек деп ойлойм. Анткени Москва бул чыгыш менен батыштын ортосунда турган мындай өзүнчө бир Европаны байланыштырган чоң шаарда, бирок бардыгы эле ача бергенге тереметтери жете бериши кыйыныраак да бир аз. Алып барып жумушту, жумуштун жол киреси деген бар, тиги аренда залы деген бар, алардын баарын төлөш керек.
Рустембек Шыгаев буга чейин Германия, Франция, Индия өлкөлөрүндө жалпысынан 17-18 мамлекетте көргөзмө уюштурган. Анын ичинен 40 ашууну жеке, 150 жакыны биргелешкен көргөзмөлөр. Ал эми Москвадагы ачылчу жеке көргөзмөсү 2 жумага созулуп, анын алкагында сүрөтчү устаттык сабактарды да өтүүнү ниет кылууда. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык. Ардактуу угармандар, азыркы кабарчыбыз Балбай Алагошовтон көрүнүктүү темир ооз комузчу, ырчы, обончу 84 жаштагы Сүйдүм Төлөкова тууралуу материалын назарыңыздарга сунабыз.
Суюлуп жылдыз бириндеп дегендей, соңку жылдарда республикадагы улуу муундагы артисттердин катары суюлгандан суюлуп азайгандан азайып баратат. Азыркы күндө театрларда, филармонияда иштеп, ардактуу эс алууда жүргөн артисттердин эң улуусу көрүнүктүү темир ооз комузчу, ырчы, обончу Сүйдүм Төлөкова. Ал 84 жашта. Сүйдүм эже 90 жашка кадам таштаса да алды күчтүү, жүзүнөн нуру өчө, оозунан ыры менен ооз комузу түшө элек. Жакында эженин ал жайын билип, акыбалын сурап коеюн деп үйүнө барып, эже, ден соолугуңуз, жашооңуз Кудайга шүгүр экен. Отуруштарда, тойлордо ырдап, ооз комуз кага коюп жүрөсүзбү деп собол узатканымда Сүйдүм эже.
Мелине азыр элгеркидей демалуу жок, илгеркидей тиш жок. Ошондой болсо дагы көкүрөк чиркин кое бербейт экен. Мынабу жасалма тиш менен эми азыр силерге ошо илгери бир темир комуз ойноп жүрчү элек. Бул темир комуздун күйүнү атын мураш деп атап Насир Абдыкаримов деген чыгарды эле. Ошо Насир Абдыкаримов өзү баягы филармония иштегенде чогуу ойноп, чогуу жүрчүбүз. Анан кийин эми ошол күйүнү ойноп берейин, бирок кийинчерээкте карасам эле ушул күй казактардын концертине чыгып калды. Анан кийин мен ойлоп коем, капырай, эми булар бизден алдыбы же биз булардан алдыкпы деп өзүбүздү дагы таң калып калам. Анан кийин бирок ошондой болсо дагы мен ошол мурас деген күйүнү ойноп берейин.
Рахмат Сүйдүм эже, казак менен кыргыз шайырлары кагып жүрүшкөн Насир Абдыкаримовдун мурас күйүн угармандарга сунуштаган мен Балбай Алагушев, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрүн кыска толкунда жана Hot 4.8 сателлити аркылуу да кармап уга аласыз. Кечки Азаттыкты саат 18:16 метрлик же 17,730 мегагерцтик жыштыкта, 21 метрдик же 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик же 9,465 мегагерцтик жыштыкта уга аласыз. Ал эми Азаттык плюс жаштар берүүсүн саат 21:25 метрдик же 11,000 1790 мегагерцтік жыштықта жана 41 метрдік же 7,150 мегагерцтік жыштықта ұқсаңыз болады. Ұшындой ле азаты құналғысынан бардық берулерін олығы түз чығып жатқан малды Hot 48 сателлити аркылуу жана интернеттен кармай аласыз. Биздин жергиликтүү шериктерибиз жана берүү жадыбалыбыз тууралуу так маалыматты Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg интернет барагы угуу усулу уктуруу жадыбалы курчундары. Ар дайым азаттык менен болуңуз.
Ардактуу угармандар, ушуну менен биз таң азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн 22 апрель шаршемби. Сиздер менен бүгүн таңда мен Илим Жанузаков бирге болдум. Кабарлар менен Айданбек Акмат уулу Бишкектен тааныштырды. Түзүүдөгү маектерди ошондой эле Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Азаттык бүгүн кечки саат 6:00 кайрадан ободо жаңырмакчы. Ага чейин кабар макалаларды интернеттен да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG, кайталайм Азаттык чекит KG. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.